Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem bude pan senátor Zdeněk Hraba. Dobrý den.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Tak ještě jednou posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva a naším dnešním hostem je pan senátor Zdeněk Hraba, je to český politik, advokát, vysokoškolský pedagog a od roku 2018 senátor za obvod Benešov. Od roku 2019 do roku 2022 také člen hnutí STAN. Jak byste sám sebe vycharakterizoval? Co k tomu ještě byste dodal, co jsem já o vás řekla?
Tak já bych dodal ještě nadšený biker, rád jezdím na kole, já mám rád historii a mám rád řád, pořádek a přemýšlení o tom, kam se český stát bude dál vyvíjet.
No, tak vy se také hodně zabýváte ústavou, právě ústavním právem Senátu, takže to vaše slova potvrzuje. A s tím souvisí i to, že vy jste letos v lednu 2024 byl jedním z těch senátorů, kteří iniciovali odmítnutí ratifikace takzvané Istanbulské úmluvy. Dosti aktivně jste tehdy vůči ní vystupoval. A proč se na to ptám? Protože Piráti už avizovali, že by rádi si to legislativní kolečko zopakovali a po volbách by rádi tu úmluvu znovu dostali do Senátu. Tak můžete trošku to téma osvětlit, co bylo tím vaším hlavním argumentem proti Istanbulské úmluvě? A hlavně, myslíte si, že by se to její projednávání případně znovu mohlo vrátit na stůl, že to je reálné?
A už když se povedlo tedy zabránit přijetí nebo ratifikaci Istanbulské úmluvy, jsem říkal, že jsme vyhráli bitvu, ale nikoli válku, že to téma se bude obývat stále dál, že to soupeř nevzdá. Piráti už avizovali už tehdy, že se budou snažit, aby se to projednávalo znovu. A myslím si, že dost možná o tom napoví i výsledek senátních voleb na podzim. Zda zvítězí rozumný konzervativní přístup, anebo ten progresivistický pirátský. Hlavní problém Istanbulské úmluvy nebyla samozřejmě ochrana žen proti násilí, proti domácímu násilí. To byla jenom taková zástěrka. Tím hlavním důvodem byly penězovody pro neziskovky. Tím hlavním důvodem bylo zakotvení právního rámce, jak se dostat do školních osnov, jak dostat woke agendu, tedy tu progresivistickou do školních osnov, tak, aby tam byla povinně a konec konců i prolomení azylového práva, protože některé články Istanbulské úmluvy umožňují aplikaci tak, že by genderově podmíněné násilí bylo automaticky azylovým důvodem. Zatím to tak není. Je to na výjimku, ale takhle by to bylo obecně generálně a myslím si, že by se otevřela stavidla velké migrace.
Vy jste řekl, že ta úmluva měla být hlavně penězovodem pro neziskovky, které působí třeba ve školách. Já když přednáším i na toto téma, já tedy co by ekonom, mluvím hlavně o ekonomice, ale v té souvislosti často mluvím o tom právě, že neziskovky indoktrinují naše děti ve školách a tím vlastně svým způsobem ovlivňují právě i tu ekonomiku, protože potom mají ti mladí lidé úplně jiný pohled na ten svět kolem nás, jinak se ekonomicky chovají. Tak velmi často posluchači mi na to namítají, jaké neziskovky, v jakých školách. My nic takového neznáme a můžete nějakou jmenovat. Tak jak vy na tohleto reagujete? Máte třeba nějaké zmapování toho, jak ty neziskovky tímhletím způsobem tu woke politiku ve školách uplatňují?
Tak oni ty neziskovky mají poměrně míru milovné názvy, tak aby implikovali pomoc lidem v nouzi a podobně, přejmenovávají se v čase. Neziskovky, které zakládala paní Laurenčíková, se jejich název často mění tak, aby odpovídal duchu doby, tedy duchu progresivistické doby. Takže oni se skrývají Principem toho nabourání českého školství je to, že se rozbourají osnovy, tedy rámcový vzdělávací program. Učitelé nebudou moci učit ten svůj obor, budou to průřezová témata. Ministr školství o tom mluvil, že se budou učit věci průřezově. A to samozřejmě nemůžou ty učitelé sami zvládnout, protože na to nemají specializaci a budou si muset najímat neziskovky, které budou rády pomáhat samozřejmě za velké peníze. Jednak vydělají na tom a jednak samozřejmě budou indoktrinovat české děti.
A jenom taková malá odbočka, když už jsme u toho školství, je to pouze můj dojem nebo i váš dojem, že ta aktivita třeba učitelů ve školách docela notně opadá a že v poslední době je to jeden projektový den za druhým, jeden výlet za druhým, poslední 3 týdny školy už se v podstatě děti vůbec neučí a že to penzum toho učiva, které třeba bylo učeno před 20 lety, výrazně opadlo. A vy jste tady mluvil také o tom, že jste milovník historie, takže právě děti ztrácí takovéto pojetí historie, tu schopnost vidět věci v historických souvislostech. A protože se toho málo učí, tak potom ani třeba nejsou dneska schopné identifikovat mnohé neblahé, nezdravé tendence jako historicky varující.
Určitě ano. Jednak co se týká změn v českém školství, tak já kritizuji tu změnu koncepce, že se má jednat o získávání kompetencí u dětí a nikoli znalostí. Prostě znalosti jsou základ. Pokud nemáte znalosti, tak nemáte ani schopnosti, jak je aplikovat. To je jednoduchá věc. Co se týká třeba té historie, tak já jsem byl trochu kritický k tomu, jak se historie učí i v minulosti. Přece jenom ta data nejsou úplně zásadní. Já ta data mám rád. Učil jsem se rád i data bitev podle dnů a měsíců, ale to já vím, že jsem výjimka. Ale je tam potřeba znát ty příběhy, to prolínání historie, ty vlivy, které jsou z různých států, události, které se odehrávaly ve stejnou dobu z různých důvodů. A přece jenom ty dlouhé časové řady napoví, jak se to bude vyvíjet i dál. Prostě historie nekončí. A tak, jak říkal Fukuyama, jak se mu pořád tluče o hlavu, prostě ten svět se vyvíjí a vyvíjí se v logice, jaké se vyvíjel poslední 2-3 tisíce let.
Víte, já třeba, když pozoruju ten dnešní svět kolem nás a zase na mé parketě, to ekonomické uspořádání, tak vidím, že my se dostáváme pomalu, ale jistě do stavu, který už Evropa zná a zná ho ze 30. let minulého století, třeba z Itálie. Tehdy se tomu říkalo něco jako korporátní socialismus. Já bych řekla, že do toho korporátního socialismu už opět směřujeme, kdy jsou velké korporace silně provázané se státem a malí jsou likvidováni a ty korporace a stát žijí v jakési symbioze, kdy si navzájem pomáhají splněním svých úkolů a nepovažuji to za úplně bezpečný stav, ale právě když se tady bavíme o tom školství, tak mám pocit, že toto už lidé nejsou velmi často schopni identifikovat právě kvůli té své neznalosti historie. Ale to jen tak tedy na okraj. Já jsem se teď ještě chtěla zeptat na další vaše téma, které souvisí i s tou Istanbulskou úmluvou. Vy jste v dubnu 2024 předložil v Senátu pozměňovací návrh, který by zamezil libovolnému výkladu u adopcí stejnopohlavními páry. On ten návrh vůbec ani nebyl projednáván, což vy jste kritizoval, ale mě by teď zajímalo, jak mám vlastně rozumět tomu obratu libovolný výklad u adopce. Co si pod tím představit?
No, klíčem k tomuhle řešení tohoto problému je paragraf 800 občanského zákoníku, kdy tam novelou, kterou odsouhlasila poslanecká sněmovna a kterou neodsouhlasil Senát, ale automaticky podle ústavy tedy to prošlo, bylo doplnění, že jak si přiadoptovat, přiosvojit mohou partneři. A problém je v tom, že občanský zákoník pro slovo partner používá zkratku pro registrované partnery. Uhum. To znamená, že výklad úplně ten striktní je, že by partneři, tedy ti noví, podle toho nového partnerství, nesměli přiosvojit. Na druhou stranu ten paragraf respektive to partnerství nové, říká, že není-li stanoveno jinak, tak se vztahuje na partnery stejná práva a povinnosti jako na manželi. To znamená, úplně čistě teoreticky by bylo možné tímhle výkladem dospět k tomu, že to, co chtěla poslanecká sněmovna, tedy to při osvojení, by bylo pouze pro registrované partnery a to osvojení plnohodnotné by bylo pro partnery, ale takhle to poslanci nechtěli. A bude záležet na soudu, jakým způsobem to bude vykládat. A to s tomu jsem chtěl zabránit. Prostě z parlamentu musí jít předpis, který je jasný. A ne, že tak, jak často slýcháme, to se vyřeší výkladem. Tohle je prostě právní cesta do pekel, respektive cesta do právních pekel, pokud se něco vyřeší výkladem a nevíme předem, jak se to bude vykládat, jaký je obsah té právní normy.
Je takových případů u nás více, kdy projde poslaneckou sněmovnou nějaká právní norma, o které v podstatě není jasné, co prošlo, kdy se teprve potom čeká na nějaký výklad zachodu.
Bohužel ano, protože některé ty právní předpisy mají ještě provazbu na právní předpisy nižší právní síly, na nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, kde se to konkretizuje, co to vlastně znamená, takže do určité míry nevíte, jaký je obsah té právní normy, protože se bude ještě dotvářet na té úrovni ministerstev nebo vlády, ať už jakékoliv vlády. A druhá věc je, že mnohdy ty právní předpisy chodí v takové lhůtě, že nezbývá, než aby senátem prošly a začít pracovat na novele i hned, protože ty lhuty jsou nastavené tak, že pokud by z toho senát vrátil, tak se to nestihne přijmout a nemůže to platit a skolabuje ten daný právní, ta daná právní oblast, protože prostě nebude mít právní úpravu.
A teď omluvte moji velkou míru natvrdlosti, ale jak je tedy, jak jste to popisoval, že to je poměrně chaoticky ukotveno, tak řekněme si to tedy teď úplně srozumitelně. Když máme dnes stejnopohlavní páry, mohou tedy nebo nemohou adoptovat děti?
Mohou. Stejnopohlavní páry mohou adoptovat děti tak, jak to prošlo senátem. Si myslím, že je to možné dvoufázově, kdy jeden z partnerů osvojí, to šlo vždycky, to šlo 40, 50 let, 40, zpátky, jako tam mohl homosexuál adoptovat dítě. To, jako to, že je to nějaká novinka, to teda není ani náhodou. Takhle to bylo už dlouhá desetiletí. A novinka je, že to dítě může přiosvojit i druhý z partnerů. Takže tak, myslím si, že tak, jak to prošlo, že soudy budou akceptovat výklad, že je možné dvoufázové osvojení. Což je upřímně řečeno nákladné pro právní systém, pro soudní systém. A pokud mělo být diskutováno osvojení oběma, tak to mělo být řečeno natvrdo. Nebylo, obešlo se to tímhle způsobem. Z poslanecké sněmovny ještě tvrdili, že to bude biologický rodič a přiosvojovat partner. Najednou, když dorazili zpravodajové z poslanecké sněmovny do senátu, tak už to bylo jinak, tak už to bylo dvojí adopce, respektive dvojstupňová. Takže myslím si, že tam trošku nehráli ti poslanci fair hru a trošku mystifikovali kolegy.
Tyhle ty mystifikace, to myslíte, že je třeba nějaký záměrný proces, anebo víceméně je to, jak jeden můj kamarád rád říká, idiocie nepotřebuje žádné řízení, ta se děje živelně, tedy že to je prostě nějaký omyl třeba.
Já používám rád zkratku, že někdy se těžko pozná, jestli se jedná o hloupost nebo zlý úmysl. A tady si nejsem úplně jistý. A myslím si, že v tom průběhu projednávání zjistili, že to je maximum možného, což si myslím, že je v současné době. A že se snažili tím, jak doplňovali to vysvětlení, to odůvodnění, rozšířit ještě možný výklad soudů, aby byl odkaz na to, my jsme to říkali už při projednávání předpisu.
Říká senátor Zdeněk Hraba.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor. Naším dnešním hostem je pan Zdeněk Hraba. Bavíme se tady o legislativních procesech v Senátu, Istanbulské úmluvě, adopci dětí a tak dál. A vy vlastně se zabýváte také takovou tou dnešní tím evergreenem a to jsou dezinformace. Vy se velmi kriticky stavíte k úvahám o zanesení nové skutkové podstaty šíření dezinformací do trestního zákoníku. Vy říkáte, že na potírání lží, pomluv stačí současná zákonná úprava. Takže jak je to s těmi dezinformacemi? V čem by ta nová úprava byla nebezpečná? Tedy já s vámi souhlasím, že by byla nebezpečná, ale nechám si to ráda ještě vysvětlit od právníka.
Protože pokud říkáte něco lživého tak a uvedete někoho v omyl, tak už to trestné je, pokud říkáte nepravdu. Dezinformace jsou aspoň tak, jak to představují ti, kteří chtějí tuhle právní úpravu, něco jiného. Není to nepravdivá informace, ale je zavedena do kontextu, ve kterém může u posluchače vyvolat nějakou mylnou představu o situaci. Aspoň takhle jsem to tady pochopil, jak by to mělo být. Problém je právě v tom, že ta definice chybí, co je to dezinformace. A navíc, jaký je důsledek té dezinformace. Samozřejmě potom se musí odlišovat, jestli dezinformace, pokud si spletete jízdní řád a díváte se na autobusy, které jdou z druhé strany a někomu řeknete dezinformace a toho uvedete v omyl, tak to samozřejmě nemá žádný význam. Jo, potom škálovat, co a jaká dezinformace. Prostě definice chybí a bude velmi obtížná a velmi dlouho se bude soudně tvořit a tam mám obavu, jak se bude tvořit, kdo to bude tvořit, protože to bude záležet na tom prvním, kdo bude rozhodovat, ten bude vytvářet ten systém. Konec konců na to se odvolává i ústavní soud třeba u platů soudců, že už jednou rozhodl a nemůže teď rozhodnout jinak. Může, samozřejmě, že může. Jo, samozřejmě záleží na odůvodnění, prostě není nic pevně daného i v těch právních řádech, které mají právě ten systém zavedený na tom jednom rozhodnutí. Na těch casech, tak samozřejmě za určitých okolností to změnitelné je.
Není to čistě náhodou tak, že by za dezinformaci měla být považována nějaká záměrně šířená lež s cílem buď někoho poškodit nebo záměrně vyvolat nějakou chybnou představu ve společnosti a potom tedy by tam měl být ten zlý úmysl. Zatímco obyčejná lež může být šířená třeba proto, že sama sobě si chci pomoci, protože dejme tomu se za něco stydím, chci něco zakrýt a není tam primárně ten zlý úmysl někoho poškodit. V této souvislosti mám pocit, který hraničí s jistotou, že ten pojem dezinformace je dnes velmi nadužíván, protože za dezinformaci je označován každý omyl či každý názor, který nemá za cíl třeba ani někoho poškodit, ale je zkrátka jenom v nesouladu s nějakým obecným narrativem.
Je to tak, v podstatě všechny verbální trestné činy, které by měly být upraveny, už upraveny jsou. Dokážu si představit za určitých okolností a po zkušenostech s posledními 4 prezidenty, kdy jaksi verbální útoky na prezidenta by mohly být trestány, pokud dosáhnou nějaké velké intenzity. Některé ty útoky byly skutečně nechutné a tam si myslím, že by stálo za úvahu o tom diskutovat. O téhle skutkové podstatě, kterou jsme měli samozřejmě dlouho v právním řádu, potom se vyndala, ale myslím si, že tady bych si dokázal představit určitou diskusi, co se týká trestní úpravy dezinformací, tak tam byl velmi opatrný, protože to svádí k spolitizování a politickému boji. A tam už je to velmi tenký led, tam už se to může snadno zvrtnout.
Já osobně za jeden z vašich nejvydařenějších počinů v Senátu považuji to, že jste v letech 2020 a 2021 jste se zasadil o změnu listiny základních práv a svobod, kdy jste byl jedním z předkladatelů novely článku 6 odstavce 4, která rozšířila práva občanů o právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní. Jinými slovy, právo nosit držet zbraň i díky vám vstoupilo přímo do ústavního pořádku, konkrétně do listiny základních práv a svobod. Nebojte se, že se budou znovu třeba časem stupňovat pokusy o odzbrojení veřejnosti třeba i v souvislosti s tím, že teď v poslední době možná častěji než dříve čteme o různých atentátech a útocích?
Právě proto, že se budou stupňovat snahy o odzbrojení obyvatel, tak považuji tuhle novelu za jeden z průlomových činů v moderní české historii, protože se jedná o první rozšíření práv v Listině základních práv a svobod za její existenci. Měnila se dvakrát, jednou se rozšiřovala doba, kdy může být dotyčný zadržen, takže omezení práv. A tohle je poprvé, kdy se podařilo ta práva rozšířit. A ten urputný boj proti tomu rozšíření mi dal za pravdu, že ty snahy o odzbrojení, a tady nemluvíme o střelných zbraních, tady mluvíme o čemkoliv, čím by se člověk mohl bránit, tedy aby neměl pouze holé ruce, tak ty tendence jsou a budou. Vidíme v okolních státech, že odzbrojení slušní obyvatelé jsou bezbraní a jsou snadnějším terčem. Vidíme to v Německu, vidíme to v Británii, vidíme to a v podstatě kamkoliv se podíváme. A tím spíš si myslím, že by měla být ještě rozšířena možnost, kdy ten dotyčný se může bránit ve svém obydlí, tedy můj dům, můj hrad. To jsem předkládal ten návrh, bohužel Topka a Stan ho blokují v poslanecké sněmovně. Myslím si, že by měl mít člověk najisto postaveno, že pokud se brání doma, tak zákon stojí jednoznačně na jeho straně. Že to nebude řešeno tak, jak je teď, kdy musí dokazovat, že útok trvá nebo hrozí, že ta intenzita, kterou se on bránil, odpovídá, není zcela zjevně nepřiměřená intenzitě útoku a podobně a tak dál a tak dál.
Nutná obrana, krajní nouze a tak dál. Jakým způsobem reagujete na výtky, že na jedné straně tady máme právo na palnou nebo obecně na jakoukoliv zbraň, na druhé straně roste počet útoků se zbraní v ruce? Teď, abyste mi rozuměl, já se tedy velmi silně stavím za právo na držení zbraní, ale spíš mě zajímá, jestli se vy setkáváte s tímto typem, já si troufnu říct, technicky nesprávných argumentů, jak na ně reagujete?
Že nevraždí zbraně, vraždí ti lidé. A ti lidé mají nějaký psychický, socioekonomický problém. A to není věc zbraní, to je věc rozpadající se společnosti, rozpadajícího se pořádku, rozpadajícího se řádu, rozpadající se hierarchie. Vidíme to ve škole, vidíme to u lékařů, vidíme to u policistů. Prostě hierarchie, respektování autority není to, co bývalo, bez diskuse. A to je vidět právě na těchto útocích. Ten, kdo útočí, je většinou nějaký vykořeněný člověk s psychickými problémy, a ke kterým ho dohnal buď okolí, nebo jeho vlastní duše, řekněme, ale není to problém těch zbraní. A já bych se možná ještě vrátil k tomu, proč je potřeba, aby to bylo v Listině základních práv a svobod na té ústavní úrovni. A kritici říkají, a i třeba u hotovosti říkají, vždyť to máme upraveno, vždyť se nic neděje, jenomže zítra může být zahájen proces v poslanecké sněmovně a jednoduchou cestou, krátkou, může být zrušena hotovost, může být zrušena možnost držet jakoukoliv zbraň. Ta ústava nám brání, nebo respektive brání těm, kdo by to chtěli takhle rychle, bez dohody s většinovou společností udělat. Protože pokud je to v ústavním pořádku, tak je potřeba, aby to schválili samozřejmě poslanecká sněmovna i senát. Není to tak jednoduché, musí dojít celospolečenské shodě, protože senát je tvořený jinak, většinou neodpovídá plně složení poslanecké sněmovny, prostě musí tam dojít širokému konsenzu. A pokud k němu dojde, nechtě ta změna provedena. Ale pokud by to mělo být na úrovni obyčejných zákonů, tak já jsem zásadně proti, zaregistroval jsem diskusi v České televizi s Janem Skopečkem, kdy moderátorka říkala k návrhu senátorů na zachování tedy práva platit v hotovosti, že už přece takového něco máme, je to zbytečné. Samozřejmě to byla dezinformace, jak vyšitá z úst redaktorky České televize.
No, já se s těmito dezinformacemi, s tímto typem chybných informací, pokud se týká hotovosti a české koruny, setkávám doslova dnes a denně a je velmi smutné, že velmi často i z úst právě mediálních osobností a veřejnoprávních médií jedna z těch posledních chybných informací se týkala například toho, že v žádném případě nehrozí kontrola našeho spotřebního chování, ačkoliv Evropská centrální banka se chystá zavést digitální měnu, digitální euro, což je technologie jak vyšitá právě pro kontrolu spotřebního chování a v podstatě jakéhokoliv chování člověka. A my přitom víme, že sama von der Leyenová před nějakým časem mluvila o tom, že tato technologie bude sloužit k určité kontrole plateb. Nicméně, protože také zároveň lidé se proti této kontrole staví, tak se teď moc nemedializuje. Ale v této souvislosti je velmi zarážící či varovné, že například na Slovensku byl přijat zákon, kdy lidé mají právo platit hotovostí, ale z Bruselu je teď na ně velmi intenzivně naléháno, aby se tohoto ustanovení vzdali. Tak je to právě jedna třeba z těch možností dát si tyto věci do ústavního pořádku, jak tomuto tlaku třeba vzdorovat? Ustáli bychom to, kdyby na nás takhle bylo tlačeno třeba Evropskou komisí, ale my některé ty ustanovení měli přímo v ústavním pořádku. Je to dostatečná brzda?
Je to velká brzda, protože věci, které jsou, se týkají bezpečnosti země. A třeba já si myslím, že platba v hotovosti v případě blackoutu se týká bytostně bezpečnosti země. Tak si to země může upravit svým způsobem. Samozřejmě záleželo by potom na tom, jestli evropské právo, jaké je vztahu k českému ústavnímu právu. Zatím se vždycky okolo toho chodí velmi po špičkách, u cukerných kvót, řekněme, český ústavní soud částečně české právo podržel, ale myslím si, že i třeba u tohoto a u této úpravy bylo důležité to dostat do ústavy. Ono konec konců na druhou stranu takhle. A Evropský soudní dvůr, když se upravovala regulace střelných zbraní, tak je to zase čistě bezpečnostní otázka dané země, tak Evropský soudní dvůr to obešel, že se jedná o společný trh a že může tedy evropské právo zasáhnout. Takže tam je to na výkladu, myslím si, že někdy na cíleném výkladu, kdy je znám výsledek a hledá se důvod. A zrovna u téhle věci tam Česká republika prohrála, tam tedy se bránila a prohrála.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Radio Prostor. Naším dnešním hostem je pan senátor Hraba. My jsme tady dneska také krom jiného už zmínili média, veřejnoprávní média. Tak mě tak napadá v této souvislosti, jak vy se vlastně díváte na poslední kauzu televizních poplatků?
Samotné poplatky, to zvýšení, znamená 50 haléřů u televize denně a 30 haléřů u rozhlasu. Takže o tu jako takovou částku pro individuálního spotřebitele tam nejde. Problém je v tom, že se to rozšiřuje na uživatele, tedy internetových televizí, a tam už se jedná o nějakých 300 tisíc subjektů. A ani v tom bych neviděl ještě problém. Já bych tam viděl tedy spíš cestu přes paywall. Kdo chce se jaksi dívat přes mobil na českou televizi, tak nech si zaplatí prostě poplatek příslušný. A není to prostě paušálně, protože drtivá většina se nebude dívat na českou televizi nebo poslouchat český rozhlas přes mobil nebo přes notebook. Já tam vidím jeden velký problém v tom, že my nevíme, co by vlastně mělo být veřejnoprávní. Jestli, co je ta veřejnoprávní služba, jestli to je výroba estrádních pořadů, jestli to je nakupování práv na velké sportovní akce, kdy ta cena raketově roste a veřejnoprávní televize už nejsou schopny ustát ten tlak soukromých televizí. Tady si myslím, že Česká televize by třeba se měla vzdát fotbalu, hokeje a velkých třeba i olympiády. Konec konců už to tak částečně je. A ty prostředky, které vybere, směřovat tam, kde ta veřejnoprávní služba má být, to znamená pokrývat zpravodajství z regionu, pokrývat třeba zpravodajství ze světa, ale nestranně. Tady bych narážel na velký rozpor mezi zájmem o nezávislost České televize a nestrannost. Všichni, kdo jaksi bojují za nezávislost České televize, tak automaticky nebojí za nestrannost. Nezávislost je jedna věc. Já upřímně, mě je jedno, jestli bude Česká televize financována ze státního rozpočtu nebo z koncesionářských poplatků. Já chci, aby byla nestranná.
Tak ono, to je v podstatě totéž, jestli nejprve se vyberou daně do státního rozpočtu a z toho rozpočtu následně financují televizi, a nebo jestli tam ta přeložka státního rozpočtu chybí a jdou přímo z koncesionářských poplatků přímo do televize, tak i onak jsou podojení koncesionářů. novináři. Ale co potom s tím tedy udělat, pokud ta televize není nestranná? My už tady jednou máme nějaké veřejnoprávní médium, my ho platíme a ne zrovna úplně levně. Rozpočet České televize, to je notoricky známo, je opravdu velký. Ale co když najednou tohleto médium přestane informovat nestranně? Dá se s tím vůbec něco dělat?
Česká televize má kontrolní orgány. Problém je v tom, že ani kontrolní orgány, jejich členové se nedostanou do detailu smluv, které Česká televize uzavírá třeba s některými moderátory. A to já považuji za naprosto skandální. Tam prostě musí ten, kdo platí, tedy koncesionář, vědět do detailu, za co se platí a kolik se platí, protože výroba některých pořadů je black box. Tam prostě neví koncesionář, tam neví ani kontrolní orgán, kolik se za ten pořad vydalo, protože dostávají agregovaná data, účetní. A z těch to prostě zjistit nelze. A tady si myslím, že pokud by měla Česká televize dál pokračovat, tak musí pokračovat maximálně transparentně. Jinak je to hazardování s důvěrou, minimálně koncesionářů s důvěrou v nestrannost.
Víte, to financování České televize je věc jedna. Věc jiná je ale potom personální obsazení nejenom České televize, ale obecně médií, kdy my víme z různých průzkumů, a teď tady narážím zejména na průzkumy, které byly činěny ve Spojených státech amerických, že média jsou obsazována poměrně dosti jednostranně, že čím více veřejnoprávní médium, tím větší zastoupení levicově progresivisticky laděných novinářů. A pokud tedy to obsazení těch některých médií je takto jednostranné, tak není trochu naivní po takovém médiu žádat, aby informovalo jinak než levicově progresivisticky?
To máte pravdu, mě zarazily průzkumy, které říkaly, a mělo to být jako obhajoba, tedy zvyšování koncesionářských poplatků, že důvěra v Českou televizi je u 59% obyvatel. To je strašné. To je strašné, pokud 40% lidí nevěří. Nevěří, tam je prostě systémová chyba a s tou je potřeba něco zásadně udělat.
Vy jste krom jiného ústavní právník. Já si teď dovolím trochu odbočit od těchto velmi praktických věcí, jako jsou koncesionářské poplatky, a chci se vás zeptat na něco, co mě osobně zajímá. Já už si dlouho kladu otázku, jestli vůbec může prosperovat země s ústavou, která je napsaná tak, jako je napsaná naše ústava, kde my tady v podstatě máme 3 nebo respektive 4 mocenská centra. To znamená prezidenta s velmi silným mandátem voleného ve všelidovém hlasování, vláda s velmi silným mandátem a potom dvoukomorový parlament, který navíc ještě je, zejména tedy v té poslanecké sněmovně, velmi roztříštěný poměrným volebním systémem. Tato 3 nebo možná 4 mocenská centra se vzájemně přetahují a vyvažují se takovým způsobem, že potom je extrémně obtížné až nemožné uskutečnit nějaké větší reformy, třeba toho typu, které proběhly u nás na počátku 90. let při transformaci ekonomiky. Jako kontrast k tomu bych postavila třeba francouzský systém nebo americký prezidentský systém, v zásadě i německý systém premiérský, který také vlastně to centrum moci má koncentrováno do jednoho bodu a ty další body to vyvažují už jenom tak zlehka. Máte tedy pocit, vy jako ústavní právník, že ta ústava je napsána tak, aby opravdu nám mohla zajistit dlouhodobou prosperitu, anebo byste případně byl i pro změnu? Já vím, že to je taková hodně nadčasová otázka, ale když tady uvažujeme o tom, že se naše společnost do značné míry rozpadá a degraduje, tak bychom se měli zamýšlet i nad takovými věcmi, jako jak to případně do budoucna opravit.
Určitě ano, já bych doplnil, že poslední dobou se nám objevuje 5. mocenské centrum, a to je ústavní soud. Pokud mi napadá nějaká rychlá právní úprava nebo změna, tak určitě by se mohlo prosadit, že ústavní soud nemá být nějakým katalyzátorem demokratické diskuse. To je naprosto ustřelení od role ústavního soudu a to narážím na poslední z rozhodnutí, nebo některá z posledních rozhodnutí, a tady se konkrétně jednalo o takzvané třetí pohlaví a podmínku tedy chirurgického zákroku u tranzice. A Tohle není role ústavního soudu ani náhodou. Ani náhodou. Ústavní soud má vykládat ústavu a já už jsem měl problém s tím, kdy ústavní soud rušil ústavní zákon, což z ústavy nesmí, ale udělal to, a protože byl zasaženo podle ústavního soudu do materiálního jádra ústavy. A co se týká potenciálních změn, tak ono se to vychýlilo tu přímou úpravou prezidenta, kdy ten prezident má skutečně velký silný mandát, ale pravomoci tomu neúplně odpovídají. Pokud má dojít ke změně nebo došlo ke změně na takový kvazi poloprezidentský systém, tak samozřejmě potom by měl mít prezident vyšší pravomoci, ale měly by být vyvažovány, respektive při té změně, která teď nastala, nebo nastala před těma kolika 12 lety, tak třeba u jmenování členů bankovní rady tam prezident je naprosto nelimitovaný a při přímé volbě je to narušení prostě těch demokratických brzd a vah, které ta ústava po americkém vzoru mít měla.
Takže byl byste třeba proto dát prezidentovi, když už tady máme ten kvazi prezidentský systém, třeba nějaké větší pravomoce na úkor některých těch jiných center, zkrátka trošku pozměnit ústavu?
Já bych šel spíš opačnou stranou. Já bych spíš omezil třeba to možnost jmenování členů bankovní rady, něco ve stylu jmenování ústavních soudců, kdy je tam ještě korekce jedním orgánem. I podle toho, jak vypadají všechny volby přímé, tak ono to vykopává příkopy a pokud bychom prezidentovi dali ještě větší pravomoc, tak myslím si, že by to s českou společností jaksi zatočilo ještě víc. My jsme klasická parlamentní demokracie, tedy toho systému parlamentního. Možná si dokážu představit, byť by to znamenalo horší dohadování, snížení toho kvora, kdo se smí, může do poslanecké sněmovny dostat těch 5%, mi přijde až moc. Samozřejmě Itálie s tím má bohaté zkušenosti, kdy padá jedna vláda za druhou, ale zase mají možnost se vyjádřit i lidé, kteří tu možnost teď nemají.
Tedy u nás vlastně se dlouhodobě mluví o tom, že není výjimkou, když u nás je až třeba 1 milion propadlých hlasů, které se rozpočítávají potom mezi strany, vůči kterým ty protestní hlasy v podstatě protestovali. Takže to samozřejmě úplně nekopíruje to rozložení společnosti. Čas už nás trochu tlačí, ale přesto si neodpustím zeptat se ještě na jednu věc. Před nedávnem, konkrétně včera, jste napsal, já si dovolím citovat vaše sociální sítě. Polský parlament schválil zákon umožňující vojákům a pohraniční stráži použít ostrou munici proti migrantům, kteří útočí na státní hranici. Upřímně, celá Evropa by měla následovat. Kdo se k nám chce dostat násilím, ten tu nemá co dělat. To je normální a správné. Konec citace. Pane Hrabo, vy tedy asi nebudete zrovna příznivcem migračního paktu, zdá se mi.
To rozhodně ne. Určitě nejsem příznivcem výmluvy, že Česká republika má výjimku, to také nemá. A uvidíme ještě, jak se to bude v průběhu dalších let vyvíjet. Myslím si, že tak, jak vypadá situace v Evropě k síly konzervativní síly, tak si myslím, že dojde k velké revizi. A doufám, že dojde k ní před nějakým velkým problémem a ne až po něm jako důsledek. Určitě myslím si, že Česká republika by si měla své hranice bránit, Evropská unie by si měla své hranice bránit a třeba i za použití síly, protože jiná cesta podle mého názoru není. A v Polsku to udělali proto, protože jsou ostrakizováni pohraničníci, pokud si dovolí vystřelit na chudáky migranty, kteří na ně hází minimálně kameny. A myslím si, že všechny ty levicové úderky, ty progresivistické úderky, které dehonestují ty lidi, kteří brání hranice, potřebují právě takovouhle právní úpravu, aby věděli, že opravdu pravdu nemají.
Vy říkáte, vychyluje se to kivadlo víc ke konzervatismu, ale vychyluje se doopravdy. Já tady sice mám ve svém nejbližším okolí také takový dojem. Na druhou stranu, podívejme se například na to, jak dopadly volby ve Francii, kde to také vypadá, že se vychyluje to kivadlo víc doprava, víc ve konzervatismu a nakonec ve francouzských volbách zvítězila, dá se říci, neomarxistická levice. Tak kde se tady tedy pro Boha bere ten rozpor mezi tím, jak dopadají volby a mezi tím naším subjektivním pocitem, že se víc vychylujeme ke konzervatismu?
Tak jedna věc jsou vzorečky, podle kterých se počítají křesla, a druhá věc jsou nálady lidí. V Británii jsme to viděli, kdy laboristé zvítězili drtivou většinou, co do počtu křesel, ale měli pouze o 1,6% víc, než když prohráli drtivě s Borisem Johnsonem v posledních volbách. Stejně tak ve Francii Marine Le Pen sílí. A jenom díky tomu, jak je nastavený francouzský volební systém odstupování kandidátů v druhém kole, no, před druhým kolem, se dospělo k takovému výsledku. Myslím si, že je to jenom odklad. Odklad toho před tím velkým finále třeba ve Francii, před prezidentskými volbami, protože tam si myslím, že už i díky tomu systému to ta ultralevice nezvládne tak, jak to zvládla ještě teď. A uvidíme, jak jestli to vůbec zvládla, protože to Mélenchonovo hnutí, ten pelmel všech možných progresivistů a zelených a dalších, tak bude těžkým partnerem pro Macrona. Myslím si, že to nebude mít úplně jednoduché a myslím, že to nevyhrál určitě levice. A francouzský venkov si myslí podle mého názoru své, stejně jako český venkov si myslí své.
No vidíte, už jsme zase u toho přepočítávání hlasů a u těch volebních systémů a ústavy, ale o tom zase až někdy příště. Já vám moc děkuji za dnešní návštěvu. Naším hostem byl pan senátor Zdeněk Hraba. Děkuji vám a nashledanou.
Já taky děkuji za pozvání a díky. Nashledanou.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.